Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine v-am găsit la emisiunea Moldova la ora 7.
Zi de luni, 14 martie. La microfon sunt Iulian Ciocan
și Liliana Barbaroșia.
Cod galben de îngheț pe tot cuprinsul Republicii Moldova. Avertizarea meteorologilor este valabilă pentru intervalul dintre 14 și 19 martie, când temperaturile vor scădea la suprafața solului până la minus 6 grade Celsius.
Răcirea vremii este determinată de pătrunderea unei mase de aer rece din regiunea arctică. În următoarele zile, vremea se va menține rece, valorile termice vor ajunge până la 7 grade Celsius, iar noaptea până la minus 5 grade.
Invitatul dimineții de azi este expertul în energetică de la IDIS Viitorul, Victor Parlicu, fost director al Agenției Naționale de Reglementare în Energetică. Discutăm despre o nouă reducere de tarife, cea la energie electrică, aprobată sâmbătă trecută și care intră în vigoare la 1 aprilie.
Apoi difuzăm rubrica Realitatea cu amănuntul. Iulian, te preocupă astăzi constatările Curții de Conturi despre activitatea întreprinderilor de stat? Ce te indignează, ca să zic așa?
Eu, de fapt, nu mai sunt indignat de pe la sfârșitul anilor 90, constat doar cu amărăciune că amișmașului caravană e de neoprit.
Ascultați-l pe colegul meu din studio în partea a doua emisiunii și tot atunci, într-o corespondență de Dan Alexe, trimise de la Bruxelles, o întrebare pe teme istorice. Au salvat oare românii creștinătatea de turci?
Mai întâi însă, ascultați știrile Europei Libere, redactate și prezentate din studioul nostru de la Praga de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața a tuturor! Premierul Moldovei, Pavel Filip, merge astăzi la Bruxelles. Atentat terorist la Ankara, soldat cu zeci de morți și peste 100 de răniți, relațiile Uniunii Europene cu Rusia și Iranul sunt pe agenda reuniunii de astăzi a miniștrilor de externe din țările comunitare și în Germania, un partid nou, xenofob, câștigă între 10 și 24% din voturi în trei landuri. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Premierul Moldovei, Pavel Filip, face o vizită la Bruxelles începând de astăzi și până miercuri, unde va participa la cea de-a doua reuniune a Consiliului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, informează Biroul Comunicare și Relații cu Presa al Guvernului de la Chișinău. Premierul va prezenta actuala situație din Moldova și stadiul realizării reformelor și prevederilor cuprinse în acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Oficialități turce au anunțat că cel puțin 34 de oameni au fost omorâți în atacul unui autoturist Kamkane noaptea trecută la Ankara. Ministerul turc al Sănătății a spus că 125 de oameni sunt în spitale, 19 dintre ei în stare critică. Atacul a avut loc într-o zonă aglomerată a orașului. Ministrul turc de interne a spus că va face cunoscut numele organizației care se află în spatele atacului în cursul zilei de astăzi după finalizarea investigațiilor. Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a spus într-o apariție la televizor că țara sa a devenit o țintă a atacurilor teroriste din cauza instabilității în regiune. Autoritățile de la Ankara cenzurează accesul la Facebook și Twitter după ce imagini de la locul atentatului au fost postate pe rețelele de socializare. Luna trecută, un alt atac cu un autoturist capcană, tot la Ankara, a făcut 29 de victime. Uniunea Europeană urmează să discute astăzi la reuniunea miniștrilor de externe din țările comunitare impunerea de sancțiuni Iranului ca și relațiile cu Rusia. Ministrul francez de externe Jean-Marc Ayrault a spus ieri că va fi necesară că s-ar putea să fie necesară adoptarea unor sancțiuni împotriva Teheranului după ce au avut loc la începutul acestei luni teste cu rachete balistice efectuate de Garda Revoluționară. Pe agenda reuniunii miniștrilor de externe din țările comunitare se află și relațiile cu Rusia în legătură cu evoluțiile din Ucraina și cu sprijinul acordat de Moscova președintelui sirian Bashar al-Assad. Ambasadorii țărilor Uniunii Europene au decis miercurea trecută să extindă sancțiunile împotriva Rusiei pentru încă 6 luni, ca urmare a anexării Crimeei în martie acum 2 ani. Negocieri internaționale de pace organizate de Națiunile Unite încep astăzi la Geneva în legătură cu situația din Siria. La negocierile indirecte participă atât reprezentanții opoziției siriene cât și ai regimului președintelui Bashar al-Assad. Rusia a cerut negociatorului ONU, Staffan de Mistura să includă în aceste convorbiri și pe curzii sirieni. Negociatorul ONU a afirmat că această rundă nu va dura mai mult de 10 zile. Opoziția siriană cere ca perioada de tranziție să înceapă după înlăturarea de la puterea președintelui Bashar al-Assad și reprezentanți înalți ai regimului său să fie excluși dintr-un posibil guvern de tranziție. Reprezentanții guvernului de la Damasc au afirmat că îndepărtarea de la puterea președintelui Assad este linia roșie peste care nu se va trece, ceea ce ar putea însemna blocarea negocierilor. În trei landuri din Germania au avut loc duminică alegeri locale, primul test al politicii ușilor deschise duse de cancelara Angela Merkel în problema refugiaților și migranților. Noul partid xenofob, Alternativa pentru Germania, care se opune categoric primirii de noi refugiați, a obținut între 10 și 24% din alegerile din Renania, Palatinat, Baden-Württemberg și Saxonia-Anhalt. Partidele tradiționale au suferit toate pierderi, mai mult sau mai puțin serioase, deși candidații lor nu au pierdut pozițiile de premier. Și în Brazilia a avut loc ieri una din cele mai mari manifestații împotriva politicii președinței Dilma Rousseff. Poliția a estimat că în întreaga țară au ieșit în stradă în jur de 3 milioane de oameni, 1,5 milioane numai la São Paulo. Protestatarii o acuză pe președinta de stânga că este răspunzătoare pentru recesiunea economică a țării, cea mai grea din ultimii 25 de ani, și de corupția din țară. Atât de la mine, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. În partea a doua emisiunii, doamnelor și domnilor, revenim cu știri pe scurt, înnoite în fiecare oră. Acestea pot fi găsite pe pagina noastră de internet, europalibera.org.
Tot acolo, arhiva reportajelor noastre televizate, iar în această seară la Moldova 1 vă așteptăm cu o poveste de eroism cotidian. Familia unei fetițe care a salvat două vieți prin faptul că a acceptat un transplant de organe.
Cred că am făcut cea mai bună decizie care am luat-o noi vreodată în viață cu soțul meu.
Sunt trei fetițe, din câte știu, care au fost salvate, a căror viață este complet schimbată.
Delia a salvat-o practic pe Andreea.
Ceea ce simt eu sufletește, e vorba de o liniște sufletească. Și sunt sigură că dacă decizia mea ar fi fost incorrectă, probabil n-aș fi visat-o, o visez pe Delia totdeauna zâmbind.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Iulian Ciocan și Liliana Bărbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău. Este ora 7:07 și, precum vă spuneam mai devreme, expertul în energetică de la EDIS Viitorul, Victor Parlic, a fost director al Agenției Naționale de Reglementări în Energetică, este invitatul nostru din această dimineață. Domnule Parlicov, bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă mulțumim că sunteți alături de noi, telefonic azi.
Domnule Parlicov, Andreea a diminuat printr-o decizie luată sâmbătă tariful la energie electrică, după ce mai întâi această diminuare fusese anunțată din birourile executivului. Același lucru se întâmplase anterior și în cazul tarifului la gazele naturale, apoi cu cele de la benzină și motorină. Mai întâi, ce credeți dumneavoastră despre forma în care s-au luat aceste decizii?
Știți, am niște sentimente controversate, pentru că, pe de o parte, într-adevăr, și am menționat despre asta de mai multe ori, atunci când politicienii încep a vorbi de tarife, și mai cu seamă când Andreea face ce spun politicienii despre tarife, asta trezește mari suspiciuni vis-a-vis de independența acestei instituții. Și acest lucru a fost spus în ultimii ani, așa știți, cu voce tare și nu doar de mine, dar și de instituții internaționale. Pe de altă parte, ca și procedură acum, la revizuirea aceasta, la ultima revizuire a tarifelor, lucrurile au mers, în opinia mea, mai bine decât a fost până acum. În primul rând, în sfârșit am văzut un proiect de calcule a tarifelor, un proiect de cifrele care vor fi supuse discuții înaintea ședinței. Da, nu au fost cu mult timp înaintea ședinței, au fost poate cu o seară înainte de ședință, dar deja e un pas înainte, așa că revenim treptat revenim la normalitate. Deci, ședința a existat, nu ca în cazul tarifelor la gaze naturale, atunci când s-au adoptat tarifele într-o ședință care închisă, știți, fără prezența societății civile și a mass media. A fost ședință, a fost discuție, a fost dezbatere. Procedural acum a fost mai bine. Dar evident că suspiciunile vis-a-vis de independența agenției persistă și ele vor persista atât timp cât politicienii vor vorbi despre tarife. Și asta, apropo, nu am înțeles-o și la asta tot m-am referit atunci când am comentat anunțul primului ministru vis-a-vis de situația piața energetică, pentru că primul ministru și guvernul au o mulțime de alte funcții decât tarifele în sectorul energetic. Spre exemplu, dumnealui aș putut spune care au fost prețul de achiziții la care s-au înțeles.
Exact, o să vorbim și despre acest detaliu neapărat. Acum, dacă ne uităm pe această ultimă ieftinire a curentului, cât de justificată economic vi se pare, mai ales că, așa cum spuneți, ați avut posibilitatea să vedeți cifrele?
Deci, evident că această decizie nu ia în calcul tot ce presupune metodologia și, în primul rând, mă refer la devierile financiare. Deci devierile financiare, acele pierderi pe care le-au suferit întreprinderile din sectorul energetic atunci când a saltat cursul leului brusc în sfârșitul anului 2014 și începutul anului 2015, aceste devieri financiare negative, cum se numesc ei din punct de vedere metodologic, nu au fost luate în calcul. Și doar acest lucru a permis reducerea tarifului. Dacă aceste devieri financiare ar fi luate în calcul, noi am fi vorbit, chiar și în condițiile reducerii prețului de achiziție, am fi vorbit de o creștere a tarifelor. Pentru că deja stocul acestor devieri financiare depășește, conform calculurilor companiilor, depășește 1 miliard de lei.
Haideți să explicăm ce înseamnă aceste devieri financiare, ca să ne înțeleagă și ascultătorul.
În două cuvinte, noi achiziționăm energie electrică în dolari, preț nominalizat în dolari. Atunci când la sfârșitul anului 2014 și la începutul anului 2015 cursul valutar brusc a saltat, urma situației din sistemul nostru bancar, știți povestea cu miliardul furat, etc., companiile având nevoie de dolari să achite energie electrică, nu ar putea procura dolari pe piața internă cu 12 sau 13 sau 14 sau 15 cât era, dar trebuia să plătească 20 de lei pentru dolar.
Și pentru faptul că ANRE nu a reacționat imediat și nu le-a majorat tarifele, ei au suportat niște pierderi.
Nu a revizuit tarifele imediat, lăsând companiile cu niște tarife care erau calculate la cursul valutar de 11,9, aproape 12 lei.
În luna februarie, da, e clar, domnul Parlecov, în luna februarie un comunicat de la guvern anunța că premierul s-a întâlnit cu președintele companiei Gaz Natural Fenosa, furnizorul din Chișinău, și ar fi promis un plan, chiar s-a semnat un memorandum atunci, pentru recuperarea acestor devieri. Acum însă are loc această micșorare de tarif. Care vor fi consecințele? Cum le înțelegeți dumneavoastră?
Știți, eu în cadrul ședinței m-am expus la acest subiect. Eu cred că evident că e o situație dificilă. Este clar că guvernul acum, situația socială-economică care există în țară, vrea să micșoreze povara tarifară pe consumator și vrea o reducere de tarife. Eu îi înțeleg. De altă parte, evident că investitorii au dreptul la recuperarea acestor devieri. Acum, eu în ședință am propus următorul lucru, pentru că una din principalele probleme pe care o au operatorii din piață nu este atât cum să, adică cum și când vor începe a fi recuperate aceste devieri, cât la prima etapă recunoașterea juridică a acestor devieri. La momentul din față, de cât îi cunosc eu, așa, și de cât îi cunoșteam la ședință, nu există o confirmare juridică din partea autorităților noastre, în primul rând a ANRE, care este cuantumul acestor devieri financiare neinclus în tarife, care urmează a fi recuperate. Dacă acest discuț cât să recuperezi, dacă tu măcar nu știi care e suma, așa? Și varianta care am propus-o în cadrul ședinței a fost următoarea. Haideți, ca prim pas, ca un pas înainte, ANRE să includă în decizii un punct care să spună că, uite, tarifele aprobate nu includ devieri financiare în mărime de, pentru că evident că cei de la Andreea au calculele și evident că cei de la Andreea verbal, sau spunem așa, în cadrul ședințelor, nu neagă existența acestor devieri și calculele ei tot le au. S-au făcut și audite anul
trecut. Ce-ar fi rezolvat asta?
Opinia mea că asta ar fi dat deci, în primul rând, pentru companiile din sector ar fi mai simplu să accepte o reducere de tarife atunci când cel puțin devierile sunt recunoscute juridic.
Pentru aceste devieri există un litigiu, din câte se cunoaște, în instanțele internaționale. Cum anticipați noastră evoluțiile?
Păi, opinia mea e că deoarece Andreea nu a acceptat includerea sau recunoașterea juridică a acestor devieri, mai este timp, conform memorandul pe care l-ați menționat dumneavoastră, semnat între guvern, Ministerul Economiei, de fapt, și Compania Gaz Natural Fenosa, există timp până în iunie ca părțile să discute pe marginea a trei
elemente. Dar ce soluții
una
se poate găsi?
Deci, guvernul, din câte înțeleg eu, încearcă să găsească alte formule decât introducerea, recuperarea acestor devieri prin tarife. Au mai existat, dacă țineți minte, anterior practici în care guvernul a emis o hârtie de valoare de stat contra unei datorii. S-a procurat o datorie a Gazpromului, emițând deci hârtii de valoare de stat. Această practică a existat. Din câte înțeleg eu, guvernul acum încearcă să găsească, examinează mai multe opțiuni pentru a nu pune, a nu recupera devierile astea financiare prin tarif.
Prin cine o să recupereze, dacă se merge pe această formulă și punem punct în subiectul
buget.
Ăsta?
Buget.
De la buget. Nu tot consumatorul?
Este o
prin altă formă.
Se recuperează prin tarif, plătesc consumatorii proporțional consumului. Atunci când se recuperează prin buget, plătesc plătitorii de taxă proporțional contumului de taxă plătit.
El vede. Domnul Parlicov, încă un aspect. Ucraina a scăzut drastic consumul intern și acum este în exces de capacități pentru export. De ce, în opinia noastră, guvernul de la Chișinău nu profită de acest lucru și continuă să cumpere energie de la centrala electrică de la Cuciurcan?
Este o problemă cu achiziționarea energiei de la centrala electrică de la Cuciurcan, dar ea nu este problema prețului. Dacă îți vorbim, hai să separăm discuțiile. Discuția ce ține de preț. Opinia mea e că noi acum avem un preț decent. Prețul pe care îl avem acum de la centrala de la Cuciurcan, care e din Dnestrovsk, e partea asta altă, din regiunea transnistreană. Acest preț este un preț aproape de prețul angro de pe piața ucraineană.
Se cunoaște ce oferte de preț au făcut ucrainenii în aceste negocieri?
Eu nu cunosc ce oferte de preț au făcut ucrainenii, însă noi monitorizăm de la viitorul, monitorizăm prețurile pe piața angro din Ucraina.
Așa.
Și prețurile pe piața angro din Ucraina sunt la nivel de 4,32-4,31 cenți, comparativ cu 4,39 cât am cumpărat noi, cât am semnat acum, dar la prețul ăsta evident că mai urmează a fi adăugate cheltuielile de transport, cheltuielile privind secțiune, adică mai sunt acolo alte cheltuieli. Deci diferența între 4,39 și 4,32 mi se pare deja cât uși de cât decent. Cel puțin comparativ cu ceea ce am avut noi până acum, când piața ucraineană energie era cu de la 4 până la 5 cenți, dar noi procuram cu aproape 7.
Domnul Parlicov, deci s-au auzit voci zilele astea care spuneau că cumpărarea de la Cuciurgan energie electrice înseamnă sprijinirea regimului separatist. Pe noi trebuie să ne intereseze aspectul ăsta sau pe noi
absolut
trebuie să ne intereseze asta, numai prețul
energie. Absolut, și asta e celălalt aspect. Deci aspectul prețului trebuie să, vreau să spun că avem un preț relativ bun. Acum problema e de la cine cumpărăm. Și la tema asta deja mai multă lume s-a expus. Noi facem acum un studiu care să pună punctele pe ei la acest subiect. Întrebarea în ce constă? Noi finanțăm separatismul din regiunea, din țara noastră, practic, îl finanțăm de 20 ceva de ani. Noi nu-l finanțăm, noi nu l-am finanțat acum la contractul ăsta. Noi finanțăm separatismul și prin foarte multe căi îl finanțăm. Adevărat că este o problemă foarte mare. Și a fost o perioadă scurtă în care era practic situații de blocaj. Adică o perioadă din 2000, 2014, din toamna 2014, când ucrainenii nu puteau exporta, era deci interzis exportul, până în 2016 acum.
Se putea acum rupe acest cerc? Cum, Antin?
Da, opinia mea că se putea. Opinia mea că se putea. Cel puțin evident că dacă am fi avut oferte de prețuri relativ echivalente, spunem, în opinia mea trebuia dată prioritate, cel puțin ca volume. Bun, poate nu putem procura întregul volum din Ucraina, este, deci, problema tehnică, secțiunea ar putea să nu țină întreg volumul, dar cel puțin predilecția ar fi trebuit să fie dată părții Ucrainei, în opinia mea.
Așa cum conținutul acestor negocieri nu s-a făcut public, este greu să judecăm acum, dar o întrebare pentru guvern. Domnule Parlikov, noi vă mulțumim pentru aceste explicații. O zi bună vă dorim. Doamnelor, domnilor, am discutat cu expertul în energetică de la EDIS Viitorul, Victor Parlikov, fost director al Agenției Naționale de Reglementări în Energetică.
Este ora 7:21 de minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăroșe și Iulian Ciocan, în partea a doua emisiunii revista presei de azi și un jurnal de corespondent de la Bruxelles. Dar mai întâi știrile dimineții pe scurt. La microfonul Europei Libere revine Oana Serafin.
Premierul Moldovei, Pavel Filip, merge astăzi la Bruxelles pentru a prezenta stadiul reformelor moldovene. Oficialități turci au anunțat că cel puțin 34 de oameni au fost omorâți în atacul unui autoturist capcană noaptea trecută la Ankara. 125 de oameni sunt în spitale, 19 dintre ei în stare critică. Europeană urmează să discute astăzi la reuniunea miniștrilor de externe din țările comunitare posibila impunere de sancțiuni Iranului ca și relațiile cu Rusia. Negocieri internaționale de pace organizate de Națiunile Unite încep astăzi la Geneva în legătură cu situația din Siria. Un atac armat a avut loc ieri în stațiunea balneară Grand Bassam din coasta de Fildeș, frecventată de turiști occidentali. S-a soldat cu 16 morți, dintre care 4 europeni. În Germania, un partid nou xenofob, Alternativa pentru Germania, a câștigat între 10 și 24% din voturi în 3 landuri. Ministrul rus al energiei, Alexandru Novak, urmează să întâlnească astăzi la Teheran cu ministrul iranian al petrolului pentru a discuta înțelegerea la care a ajuns Rusia cu Arabia Saudită pentru a îngheța producția de petrol pentru a putea provoca ridicarea prețurilor. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți pe europalibera.org.
Tot acolo un live blog despre Ucraina văzută de la Bruxelles, de autorul lui Dan Alexe.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:23 de minute continuăm cu câteva teme din presa de astăzi. Guvernul a aprobat sâmbătă proiectul politicii fiscale. Moldstreet.md scrie cu acest prilej că mulțimea de prevederi ce semnifică noi taxe, creșteri de impozite s-au strecurat și favoruri acordate unor industrii și afaceriști. Cea mai impertinentă, notează publicația, apare a fi legată de accizele la țigări. Acestea vor fi majorate doar cu 20%, adică mai puțin decât în cazul motorinei și gazului lichefiat. Prin aceste majorări, Moldova nu se aliniază nici măcar la nivelul statelor din regiune și arată că țigările ar fi pentru ele un produs de primă necesitate. Este evident că acest lucru contravine politicilor de combatere a fumatului, dar și angajamentelor ce rezultă din acordul de asociere la Uniunea Europeană, notează publicația. Presa de la Chișinău citează și câteva comentarii făcute de experți și politicieni pe marginea adunării generale a judecătorilor de săptămâna trecută. Ion Guzun de la Centrul de Resurse Juridice, de exemplu, observă că la eveniment nu au fost prezenți reprezentanții puterilor din stat, celorlalte puteri din stat, președintele Parlamentului sau prim-ministru, nici nu au venit cu mesajuri de salut la acest eveniment, ce este ceva nefiresc pentru ele. La eveniment, în raportul Consiliului Suprem al Magistraturii, totul a fost roz, mai notează expertul, dar ce facem cu fraudarea programului integrat de gestionare a dosarelor, urmărirea penală împotriva unor judecători, achitarea torționarilor din aprilie 2009 și, practic, dublarea numărului de interceptări telefonice ale cetățenilor în 2015. Sub semnătura lui Dumitru Spătaru, Tribuna publică o analiză despre șansele mai multor potențiali candidați, printre ei Igor Dodon, Maia Sandu și Iurie Leancă, la eventuale alegeri prezidențiale directe în acest an. Mai multe detalii găsiți pe site-ul acestei publicații.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Curtea de conturi condusă de Serafim Urechean ne-a oferit o nouă porție de lucruri în stare să ne provoace greața. Aflăm că dușmanii cei mai mari ai economiei moldovenești sunt cinovnicii corupți și ineficienți de la întreprinderile cu acțiuni majoritare ale statului. Prejudicierea întreprinderilor de stat a început odată cu proclamarea independenței Moldovei, iar Ministerul Economiei, prin ceea ce face din 2000, a potențat acest proces. Curtea de conturi depistează ani de zile nereguli financiare la întreprinderile cu pachete de acțiuni majoritare ale statului. Rapoartele privind activitatea financiară sunt făcute acolo cu mare întârziere. Domnul Urechean constată că majoritatea reprezentanților guvernului în consiliile de administrare ale întreprinderilor cu pricina nu fac altceva decât să prejudicieze bugetul de stat. Există niște domni care primesc adausuri de 1 milion de lei la salariu lunar prin simpla prezență în consiliile administrative ale mai multor întreprinderi de stat. Iar secretara unui fost ministru primea anual un adaus de 500.000 de lei ca reprezentant a statului într-o societate pe acțiuni. Despre ce dezvoltare economică poate fi vorba cu o atare atitudine față de banii statului, se întreabă șeful Curții de Conturi. Ceea ce ne spune Curtea de Conturi nu ar trebui să ne mire prea tare. Asta e construcția statală pe care am făurit-o aici timp de 25 de ani. Construcția asta e un soi de trambulină pentru mișmașurile unor șmecherași. Statul e o vacă de mus. Așa a fost și mai este. De aceea sărbătoarea din 27 august este mai cu seamă sărbătoarea șmecherilor, care au profitat din plin în structurile de stat. Eu își remarca însă și un alt amănunt întristător, acela că mai toate constatările Curții de Conturi rămân ignorate, că ele nu se transformă în dosare, că nu pot opri hoția din măruntaiele mașinăriei statale. La ce bun aceste constatări dacă hoții nu pot fi pedepsiți? Cu ce ne ajută eforturile lucrătorilor Curții de Conturi? E și acesta un aspect emblematic pentru țara în care trăim. Câinii latră, pe când caravana hoției și mișmașului nu mai oprește nimeni, absolut nimeni.
Un jurnal de corespondent acum, Dan Alexe.
Românilor le place să se congratuleze reciproc că ei n-au oropsit niciodată pe nimeni. Să lăsăm pogromurile și participarea României la Holocaust, dar ce faci când dai în neculce, în cronicari, de orori fără nume comise de moldoveni? Pentru cei care întreabă când am agresat noi pe alții, iată doar un candid fragment din neculce. Fiind tătarii din Bugeac duși cu oastea la Viena, s-a coborât Petricei cu vodă de la Iași și împreună cu cazacii au ars în Bugeac muierile tătarce, cele burduhoase, le spintecau și puneau copiii prin pari și luau bucatele tătărești pentru că nu avea cine să le stea împotrivă, scrie neculce. Sigur, ar putea fi justificate acele atrocități prin mitul care spune că dacă nu eram noi, atunci musulmanii cucereau Europa. Iată însă că și sârbii spun același lucru și sârbii zic că ei au salvat creștinătatea de turci.
7:30, suntem la finalul acestei emisiuni matinale.
Ne reauzim și de seară la 19, când difuzăm Moldova la ora 7, ediție serală, și la 21, când puteți asculta Sinteza Zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici, Liliana Barbăroșia.
Și Iulian Ciocan, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi pur și simplu bună. Aici Radio Europa Liberă.